Wow, super. Vítajte ešte raz všetci, a ktorí ste aj možno prvýkrát medzi nami. A veľmi sa z toho tešíme, že takto môžeme byť spolu a ako rodina. A je to asi 2,5 roka dozadu, kedy sa v Izraeli v mojom srdci zrodila taká myšlienka vidieť Božiu cirkev, nejaké miesto, kde človek príde, odsedí si a niečo múdre vypočuje, aby jeho hlava a teologické poznatky ešte vyrástli, ale miesto, kde môže prísť a skutočne sa stretnúť s Božou prítomnosťou a zažiť to, aký je Otecko dobrý. A preto a dovolte, aby sme sa predstavili a voláme sa Otcov dom. A toto asi najlepšie vystihuje takéto naše srdce, poznanie toho, že Boh nie je len stvoriteľ neba a zeme, a stvoriteľ vesmíru, ktorý ďalšie miliardy rokov môžu naši veci skúmať a nikdy nedokážu uchopiť a pochopiť jeho majestátnosť a veľkosť. A napriek tomu všetkému tento majestátny Boh sa rozhodol a dať sa nám poznať ako niekto veľmi osobný. Ježiš, keď prišiel na zem, tak hovorí, že on prišiel preto, aby zjavil Otca. Vo všetkom, čo robil, vo všetkom, čo hovoril, a zjavoval Otcovo srdca. A toto je naše poznanie, že Boh sa na teba nehnevá. Že Boh sa na teba nehnevá. Ale že zmieril svet so sebou v Ježišovi Kristovi, ktorý sa stal tvojou spravodlivosťou. A práve naopak, vieš, čo on robí, keď sa na teba pozerá? V Sofoniášovi, a dneska počas schválmi to tak pán položil na srdce, je napísaný jeden verš, ja som ho dlho nerozumel, ale myslím si, že dneska mu rozumiem trošku viac. Je napísaný v Sofoniášovi 3 a 3. kapitola, 16. verš. Neboj sa, Sion. Sion je jeden taký kopec v Izraeli, ale Sion je zároveň také synonymum pre cirkev, pre jeho nevestu. Vždy, keď čítame o Sione, to znamená jeho svet, jeho vyvolený, to si ty. Píše sa, nech neochabujú tvoje ruky. Hospodín tvoj Boh je uprostred teba ako zachraňujúci hrdina. On radosne zaplesá nad tebou, obnoví ťa vo svoje láske a bude s plesaním jasať nad tebou. Anglický preklad hovorí, že on spieva nad tebou s tancom. U nás to preložili, že jasa. Ja neviem, čo to slovo znamená. Ja ho bežne nepoužívam. Tancuje nad tebou so spevom. Wow. Ja som si myslel, že Boh je tam niekde, sleduje každú moju chybu, pozerá sa. On, svätý Boh, on nedokáže zvládnuť, keď ja, a nedokonalý človek, a padám a zlyhávam. A do toho všetko on hovorí, ja som nad sebou, ako tvoj zachraňujúci hrdina. A mal som takéto zjavenie toho, ako to asi vyzerá. Posledné dni ho zažívam pravidelne každý večer, keď ukladám nášho Dávidka. A náš Dávidko je úžasný, ako viacerí viete, pred 2 týždňami sa nám narodil krásny synček. No a on je taký party animal. Proste miluje party. Ťažko chodí spávať. Cez deň spí jak valibuk, ale večer proste Martinka už od 8 s ním chodí, musíme ho naučiť nový režim. Nový režim, volá po novom režime a malý Dávidko proste, on už má svoj režim a to je tak medzi 12 a 1, hej. Neviem, po kom to má, ale my sme už odpísaní, Martinka aj včera už proste úplne nakojila, zaspala. A ľudia, ja potom ďalšiu pol hodinku sa s ním len prechádzam, držím si ho v rukách a najprv k nemu rozprávam po anglicky, tak sme sa dohodli. Potom tvári sa, že rozumie, ja si niekedy aj sám odpovedám a potom nad ním spievam. Ľudia, málo kto toto dokázal vo svojom živote vypôsobiť to, aby som ja verejne spieval a keď je to naozaj treba, tak aj nad ním tancujem. Takže držím ho v ručkách, hovorím do jeho identity, hovorím mu, aký je vzácny, aký je milovaný, aký je úžasný. A potom už, keď mi dojdu slova, tak sa začnem modliť v jazykoch, niekedy aj pol hodinu. A som sa minul s Pašom rozprával, že asi nič nie je lepšie na náš modlitevný život, než keď bábetko nechce zaspať. Pašo hovoril, že toľko sa v jazykoch vždy modlil. Ja už tiež neviem, že čo hovoriť, tak len proste v jazykoch sa modlím. Spievam, tancujem a zrazu chápem tento verš. Wow. On si to ničím nemohol zaslúžiť. Ja od neho neočakávam nič viac, než to, že sa dobre napapá, dobre vykaká a dobre vyspí. To sú moje očakávania. To sú akože, hej. A pokiaľ tieto tri veci zvládne, tak sa usmievam a ja, usmieva sa aj on. A dokonca dnes ráno som aj mojej rodinke poslal videjko, kde že vraj malé deti sa neusmievajú. Že to je len taký sval, že to sa tam nejak tak formuje. Ľudia, ja mám dôkaz, ja sa na neho vždy usmievam, keď ja ležím vedľa neho. On sa začal na mňa usmievať späť. A ak neveríte, prídite za mnou po skončení, veľmi rád vám ho pustím. On normálne sa usmie na mňa, či si to uvedomuje, alebo nie, to mi je jedno. A proste je to ten najkrajší pocit na svete. Toto je to, ako ťa otecko vidí. A ja neviem, či niekedy za tento krátky život dokážem uchopiť a pochopiť to najväčšie zjavenie, ktoré som prijal, to je to, že Boh je môj milujúci otec. Že on je ten, ktorý v teba verí, on je ten, ktorý sa nehnevá na teba, ale túži ťa požehnať, túži si ťa priťahnuť ešte bližšie k sebe. A preto otcov dom chcem byť miesto, kde sa môžu vracať stratení synovia a dcery, prísť takí, akí sú, a ten príbeh dobre poznáte, ja vždy budem ho opakovať. Ten stratený syn, ktorý išiel a proste preflákal celé svoje dedičstvo s prostitútkami, a vracia sa späť a otec mu beží v ústrety. Toto je náš Boh, toto je náš otec. A naša vízia je preto každý synom a dcerom. Hej. Celé stvorenstvo v Rímanom 8. kapitole čaká na čo? Na zjavenie viac makačov pre Ježiša. Proste viac musíme makať. Áno, nech naša práca ctí Boha. Ale tam sa píše, že stvorenstvo čaká na zjavenie Božích synov a dcer. Preto toto je naše srdce, toto je naša vízia. Aby si aj ty poznal, že nie si len sluha, nie si len hriešnik spasený milosťou. Si Bože milovaný syn a dcerka, si dedič, dedička. A naša misia je hľadať, spoznať, budovať a vysielať. Viac o tom asi môžete prečítať v tej brožúrke. Hľadať Božie kráľovstvo. Hľadať Božiu prítomnosť a zároveň hľadať stratených synov a dcery tu v Bratislave a v okolí na Slovensku. Spoznať, spoznávať jeho dobrotu. Spoznávať sa my, takže voči Bohu, a potom spoznávať sa navzájom, ako Božia rodina. Ja celým srdcom verím tomu, a keď čítam to, ako fungovala prvá cirkev, tak vidím rodinu. Oni prichádzali spolu. To, čo mali, zdieľali ako spoločné. Starali sa o seba. Ja nevidím divadlo. Ja nevidím kultúru toho, že človek príde, sadne si, vypočuje a odíde v anonimite domov. Ja vidím rodinu, kde každý vie, že má svoje miesto, že patrí, že je dôležitý. Ako sa píše, keď sa spolu zídete, každý má niečo, čo môže priniesť. Niekto má pieseň, niekto má prorodstvo, iný má žalm. A preto našim srdcom je vytvoriť formy, aby toto bolo možné. Takže niekedy tu budem rozprávať ja, možno niekedy vy, ale toto je pre nás veľmi dôležitá hodnota. Bojovať s našou pohodlnosťou, bojovať s divackou kultúrou, aby každý mohol svietiť v tom dare a s tým, čo mu Boh zveril. Takže hľadať, spoznať, budovať a šíriť medzi nami Božie kráľovstvo a budovať naše vzťahy a budovať ďalšie a ďalšie misijné komunity, otcové domy a potom vysielať. Vysielať každého z nás a vrátane mňa, aby sme boli solou a svetlom v tomto meste. Nechceme byť cirkev, ktorá sa niekde izoluje, vytvorí si niekde svoju pohodlnú subkultúru, kde všetci poznáme myťové piesne a je nám tu dobré a ten hrozný svet tam vonku a ide dolu vodou. Nie, mesto postavené na vrchu. My sme svetlo, preto aby sme svietili. Svietník sa nedáva niekde, nezavrie sa niekde medzi štyri steny. Ale svieti tam, kde je. Takže chceme vás vysielať do každej sféry vplyvu, či je to biznis a školstvo, a či pracujete, alebo kdekoľvek fungujete, alebo rodina. A mnoho ľudí, a bolo to tragické, toto také ešte mimo kázeň, to sa mi neráta toto času. A včera bolo v Írsku referendum a ako ste asi počuli, Írsko, ktoré je jedno z najkonzervatívnejších krajín, ktoré stojí na do veľkej miery na katolíckej kultúre, tak schválil homosexuálne manželstva. A ja vždy hovorím, že tým najlepším referendom celoživotným je to, aby naše rodiny boli zdravé. Pre mňa to neznamená, aby som teraz išiel a hneval sa na niekoho. Pre mňa to znamená, aby som sa učil dennodenne milovať svoju manželku tak, aby keď sa na náš život ľudia pozrú zvonku, povedia si wow. A milovať môjho synčeka, milovať moju rodinu tak, aby sa ľudia mohli pozrieť na nás a vidieť, že wow, toto je rodina. Takto to Pán stvoril. A nás k tomuto pozývam. Nebuďme ľudia, ktorí len reagujú proti niečomu. Boh miluje všetkých, ale to, čo nám dal, to si chráňme, to si strážme, to si pevne držme ako to najvzácnejšie, čo máme. A preto tento rozmer rodiny je pre nás tak dôležitý. Rodina fyzická, rodina duchovná. A posledné dva týždne, ak si dobre pamätáte, tak som hovoril najprv o kultúre úcty. To bolo dva týždne dozadu. Môžete si vypočuť tú nahrávku. Hovoril som o tom, že tá pozemská úcta vyzerá tak, že wow, ja si ťa strašne vážim, pretože máš rovnaké názory ako ja, pretože mi niekoho strašne pripomínaš, veľmi mi pripomínaš niekoho, koho veľmi milujem, a to som ja sám. Ja v tebe vidím, v tvojich názoroch, ako si volil. Á, wow, ty si mi veľmi sympatický. Teba si budem ctiť. Hovoril som o tom, že rešpekt je zaslúžený. Rešpekt si v živote človek musí zaslúžiť. Ale úcta je niečo, k čomu nás Božie slovo povzbudzuje, že patrí všetkým ľuďom. OK? Tí, čo so mnou nesúhlasia, tí, čo majú na mňa iný názor, práve tam vtedy prichádza kultúra úcty, ktorú chceme budovať medzi nami. Wow, ja si ťa ctím, ja si ťa vážim. A včera, nie, predvčera som bol na jazzových dňoch, dostal som od mojej sestričky lístok a bola tam táto slečna Schlesinger. A Schlesinger sa volá. A ja som išiel okolo nej a ona reprezentuje celú LGBT komunitu. A tak sa na mňa tak nejak pozrela, ja som sa tiež tak pozrel na ňu. A vtedy ma tak napadlo, že Duch Svätý hovorí, že Vlado, čo by si jej povedal ako prvé, keby si ju stredol? No akože to, čo robíte, je strašné, vy tu tento lobbying celý LGBT. To je to, čo ma prirodzene, ako Vlada mi napadlo, ale Duch Svätý mi ukázal, toto je moja milovaná dcerka. A bola asi 3 metre odo mňa. Prekonával som sa, či to pôjdem hneď povedať, alebo nie. Toto je moja milovaná dcerka. Vieš si ju ctiť? Napriek jej názorom? Aj keď absolútne nesúhlasíš a protiví sa ti všetko, za čím stojí. Bože slovo nás v 1. Petrovej 2. kapitole vyzýva, aby sme si ctili všetkých ľudí. A to bolo to, o čom sme hovorili. Minulú nedeľu sme pokračovali ďalej v tom, ako žiť spolu a vo vzťahoch, kde vieme obetovať naše pohodlie za druhého. A ja som vám prednesol takú myšlienku, že možno Božia vola pre tvoj život nie je nevyhnutný o tom, čo budeš v živote robiť. A je to veľmi dôležité, aby si naplnil to poslanie, ktoré Pán s tebou má. Ale to, kde som sa ja snažil priniesť trošku iný pohľad na vec, bolo to, že možno to v živote nie až tak o tom, čo všetko budeš v živote robiť, ale o tom, s kým to budeš robiť. Že naše poslanie a Božia vola v našom živote a tvoje šťastie možno nie je o tom, akými vecami sa obklopíš, akú kariéru si vybuduješ. Ja ti veľmi žehnám, aby si vybudoval tú najlepšiu kariéru, aby si bol ten najlepší v tom obore, v ktorom si. Ale možno tvoje šťastie a Božie poslanie, Božia vola pre tvoj život je viac o tom, kým sa obklopíš. Ja som najbohatší muž na svete. Ja sa tak skutočne cítim, že ja som ten najbohatší muž na svete. Ale keď sa pozerám a meriam svoje bohatstvo, tak to nie sú veci, ktoré mám, ale sú to ľudia, ktorých poznám. Sú to ľudia, ktorí sú v mojom okolí a Božie slovo, a my sme sa pozreli na príbeh Noemi a Ruth. A Ruth, ktorá obetovala svoju kariéru, keď jej a svokra hovorí, že chod si svojim smerom, chod si za svojimi snami. Ona hovorí, nie, tvoj Boh bude môjim Bohom, tvoji ľudia budú moji ľudia a tam, kde ty zomrieš, tam zomriem aj ja. Hovorili sme o Barnabášovi, ktorý sa postavil ku Pavlovi, keď sa ho všetci báli. Ujal sa ho. A vďaka Barnabášovi sa mohol Pavol stať tým, kým sa stal apoštol Pavol. Hej? Takže to bol taký ten druhý rozmer. A dnes by som chcel to posunúť trošku ďalej a hovoriť o tom, ako medzi nami vytvárať kultúru povzbudenia a vstupovať do prorockých vecí. A ty si hovoríš, počkaj, ako to spolu súvisí. Ja ti chcem povedať, že vždy Božie slovo, na to sa za chvíľku pozrieme na ten základ, keď prichádza Božie slovo v novom zákone, prorocké Božie slovo, prichádza preto, aby potešilo, budovalo, povolávalo ľudí bližšie k Bohu. Hej? A v Joelovi sa píše, a v 3. kapitole, o vyliati Ducha Svätého, že potom vylejem svojho ducha na každé telo, a vaši synovia a vaše céry budú prorokovať. Vaši starci budú mávať sny, vaši mládenci videnia budú vydať a aj na otroko a otrokyne vylejem v tých dňoch svojho ducha. Okay? Chcem dnes hovoriť o tom, ako jednať jeden s druhým a ako vidieť ľudí z Božej perspektívy. Okay? Pretože to je presne to, čo proroctvo robí. A mnohí ste možno počuli ten môj príbeh. Ja som mal asi 16 rokov a moja mamina by vám potvrdila, že som v tom čase prechádzal takým zaujímavým obdobím. A hľadal som sa v živote čo a ako. A ocitol som sa na jednom tábore s dorastom z bratislavského HCčka. A prišiel som tam s tým, že nežil som s Pánom, vedel som o ňom, ale moje proste srdce bolo úplne vychladnuté a vtedy to bol taký čas experimentované a veci na strednej škole. A ako sme tam tak stáli, bol tam jeden švajčiarsky tým a jeden z týchto mužov prišiel ku mne po skončení a začal nado mnou hovoriť prorocky. A hovorí, že príde deň, keď si ťa Pán použije ako jeden zo svojich pilierov pre jeho cirkev. A ja som sa tak najprv otočil za seba, že ku komu to hovorí, pretože ja som sa na to absolútne necítil. Môj život vtedy bol natočený niekde úplne inde, vôbec nereflektoval to, že by som ja mal byť pre neho nejakým použiteľným človekom. A potom sa stále pozeral na mňa, takže OK, asi to platí pre mňa. A vtedy uvoľnil nad môjim životom niečo, čo ma ďalšie roky, aj počas mnohých skúšok a mnohých kríz, stále držalo. A toto je proroctvo. Proroctvo znamená, že zrazu počuješ to, ako ťa vidí Pán z jeho perspektívy. On ťa nikdy nesúdi podľa toho, kde momentálne si, alebo čo máš za sebou, aká je tvoja minulosť. On ťa vždy vidí a povoláva podľa tvojej budúcnosti. A v Rímanom 4.17 sa píše, Boh, ktorý oživuje mŕtvych a to, čo ho nie je, to on povoláva, ako by bolo. V prísloviach sa píše, že a moc života a smrti je ukrytá v našom jazyku. Našim jazykom buď prinášame život, alebo prinášame smrť. A znova, teraz asi si budete musieť zvyknúť, všetky moje príklady budú zo života Dávidka. Ale ja keď si ho držím v rukách, a psychológovia hovoria, že prvý rok je nesmierne dôležitý na formovanie jeho neviem čoho psychiky a tak. A prvé 3 roky sú veľmi kľúčové. Ľudia, ja nad ním prehlasujem Božie slovo. A on zatiaľ nereaguje veľmi späť, ani nehovorí žiadne hlasné amen. Ale ja viem, že moje slovo uvoľňuje niečo do jeho ducha. Niečo krásne. Ja si ho chytím a hovorím, you are made for love, you are made to love, you are made by love. Že bol si stvorený z lásky, pre lásku, preto, aby si miloval. Ja, tento náš uzlíček lásky. A toto je presne to, čo proroctvo robí. a preberám s ním témy, strednú školu, vysokú školu, vzťahy. A preberám s ním to, že keď sa raz rozhodne sa osamostatniť, ja mu nebudem brániť, keď bude mať 18, proste, nechaj, my s Martinkou ešte máme svoje súkromie. Neviem si to teraz predstaviť, ale preberáme veci a ja to uvoľňujem do jeho života. Niekto by sa na mňa pozeral a povedal si, že wow, ty si blázon. Nie, pre mňa je to výsada. A keby to bolo vzácne, keby sme sa takto nesprávali len ku bábetkám okolo nás. Ale keby sme sa takto správali jeden naproti druhému. Wow. To, do čo si ťa Boh povoláva, to, čo pre teba pripravil, je tak vzácne a tak slávne. Takže chcem postaviť taký základ. Prvá vec, ktorú chcem povedať, je to, že je rozdiel medzi starozákonnou prorockou službou a novozákonnou prorockou službou. Okay? Mnoho ľudí, ktorí sa snažia dnes prorocky slúžiť, nepochopilo stále to, že niekde uprostred týchto dvoch zmluv je kríž. Kríž Ježiša Krista. Zatiaľ, čo v starom zákone sa snažili kňazi prinášať neustále obeť preto, aby zahladili, prikryli hriech ľudstva. Oni ho nikdy nevedeli sa s ním vysporiadať, ale vždy ho len prikryli, oddialili a do toho prichádzali proroci s tým, aby napomínali Boží ľud, aby sa navrátil k Hospodinovi, alebo ak nie, tak bude vyliatý Boží súd a môžeme vidieť mnohé prípady, kde si Boh posiela Jonáša do Ninive, aby prišiel, aby oznámil tomu, že do 40 dní bude zničené Ninive. A viete, čo ma v tomto príbehu fascinuje? Jonáš teda potom, ako ide absolútne opačným smerom do Taršíšu, prehltne ho veľryba, alebo nejaká veľká ryba, a potom nakoniec sa teda ocitne v Ninive, tak sa stretáva so samotným kráľom Ninive. A hovorí mu, ak nebudete činiť pokánie, tak toto mesto bude zničené. Hádajte, aká bola jeho reakcia. OK. Oblekli sa všetci do vrecoviny a čítame o tom, že sám král vyhlásil nariadenia. Predstavte si to, že náš premiér a naša vláda by vyhlásila, uzákonila zákon, hej, ktorý je postavený na Božom slove a ktorý je postavený na hodnotách Božieho srdca. Presne toto sa stalo. A je napísané, že všetci činili pokánie a do toho Jonáš prichádza a hovorí, že proste zaplakal, že chce zomrieť, pretože hovorí si, že Bože, ja viem, ako to proste celé dopadne, keď ho tam Boh posiela, že ja im zasa prídem povedať, že majú činiť pokánie. Oni ťa posluchnú a ja z toho zasa vyjdem ako blbec. Toto bola jeho reakcia. A môžete si prečítať ten príbeh, že Jonášovi bolo ľúto to, že Boh sa nad nimi zmiloval. A potom Boh dal výraz tomu stromčeku, neviem, či to bol figovník alebo proste nejaký kríček, a ten do rána vyschol. A Jonáš sa sťažuje, že prečo proste toto sa stalo. A bolo mu ľúto toho stromčeku. A Boh hovorí, tebe je ľúto stromčeku. A či by som sa ja nezľutoval nad celým týmto národom v Ninive? Takže už tu v starom zákone môžeme vidieť Božie srdce. Boží súd prichádza len na to, aby napravil to, čo je v konflikte s Božou láskou. Boží súd nikdy neprichádza len tak, aby si niekto uľavil, aby si Boh uľavil, lebo on je svätý a my sme hriešní a proste... Nie, Boží súd prichádza preto, aby napravil to, čo je v konflikte s jeho dokonalou láskou. A to hovoríme o starom zákone. Potom máme kríž, kde Boha raz a navždy sa vysporiadal s hriechom človeka v obeti Ježiša Krista. A tu sa nám zrazu rodí úplne nový rozmer prorockej služby, o ktorej budeme teraz čítať, novozákonnej prorockej služby. Takže dva také verše, ktoré sú pre nás základom, je 2. Korintianom 5.17. Tam sa píše, preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hľa nastali nové. A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi a zveril nám službu... Čoho? Zveril nám službu odsúdenia. A mnohí by povedali amen. Odsúdenia. Hoďme si kameňom. Nie, zveril nám službu zmierenia. Že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou. nepočítal ľuďom priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia. A miesto Krista sme teda poslovia, ako by vás Boh napomínal skrze nás. Miesto Krista prosíme, zmierte sa s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v ňom spravodlivosťou pred Bohom. A toto je základ pre našu službu. Keď si spojíme Joela, kde sa píše, že vaši synové a dcery budú prorokovať, chcem ti povedať, že to sa týka teba. Bože slovo nás vyzýva v 1. Korintianom 14, aby ste všetci prorokovali. OK? Ja verím tomu, že my sme prorocká generácia. Chcem povedať to, že je rozdiel medzi úradom proroka, ktorý je zatiaľ na Slovensku ešte stále jeden veľký otáznik, pretože sú to veľmi vzácni Boží mužovia a ženy, ktorých je ako... Ako sa to hovorí? Ako šafránu. Alebo ešte nevedia o tom úrade, alebo ešte cirkev nedospela do zrelosti, kde by rozpoznávalo úrady podľa Efežanom 4. kapitoly. Ale rozdiel medzi úradom proroka je rozdiel medzi tým, kde Božie slovo hovorí, že všetci máme prorokovať. A ty si hovoríš, že počkaj, ako, čo teraz? Ako to vyzerá, čo mám robiť? A som rád, že si sa spýtal. Presne na túto vec sa teraz spolu pozrieme. Chcem ti ale povedať, ten základ je to, že proroctvo povoláva v ľuďoch to, čo v nich Boh vidí, predtým, než to vidia oni sami. Skutočná novozákonná prorocká služba vždy hľadá v ľuďoch Božie otlačky prstov. A máme mnoho príbehov. Ja ti chcem povedať, že Dávid bol pomazaný za kráľa, zatiaľ čo pásol zo pár oviec a bol natoľko nepodstatný pre svojho otca, že ho ani len nezavolal, keď Samuel prikázal, aby zavolal všetkých svojich synov. A tam ho Boh pomazal a Samuel prorocky ho pomazal za kráľa. K Abrámovi Boh prehovoril a hovorím mu, že tvojich potomkov bude ako hviezd na nebi. OK, Bože, ty neviem, kde si bol posledných 100 rokov, ale ak si nepostrehol, ja mám 100 rokov. Moja manželka má cez 90 a mimochodom sme neplodní. OK? A do toho Boh prorocky hovorí, ty budeš otcom národov. A Abraham sa zmenil na Abraháma a Božie slovo sa naplnilo. Najprv sa tomu Sára snažila trošku pomôcť, kedy Hagar splodila Ismaela a potom prišlo naplnenie Božieho slova. Je to úžasné čítať aj v príbehu Jána Krstiteľa. Za Zachariášom, ktorý bol v chráme a mal práve veľkňazskú službu, prichádza anjel. A teraz pochopte to, že Alžbeta so Zachariášom, ja si mám predstaviť, že sa roky modlili za bábetko. Až do bodu, kde to možno vzdali. Tiež boli, mali pokročilý vek. A tu prichádza, zaznieva slovo o jeho synovi Jánovi v Lukášovi 1. kapitole. A tam sa píše, že lebo bude veľký pred pánom a vína ani nejakého nápoja opojného nebude nikdy piť a Svätým duchom bude naplnený ešte od života svojej matky. A mnohých zo synov Izraelových obráti k pánovi ich Bohu a on sám pôjde pred ním v duchu a v moci Eliášovej, aby obrátil srdcia otcov na deti a neposlušných k rozumnosti spravodlivých, aby prihotovil pánovi pripravený ľud. Toto bolo v čase predtým, než bol Ján Krstiteľ počatý. Takže keď by niekto povedal, že nemá zmysel hovoriť môjmu synčekovi, keď ho držím v rukách, alebo keď im bol ešte v brúšku, tak mu poviem, prečítaj si príbeh, kde bolo hovorené o Jánovi Krstiteľovi predtým, než bol počatý. Prešlo 30 rokov. 30 rokov prešlo. Ján Krstiteľ potom, ako sa ukrýval v púšti a mnohí hovoria, že bol súčasťou skupiny Esénov. Eséni žili pri Mŕtvom mori a rozhodli sa vzdorovať farizejstvu. Hej. Farizejstvo bolo niečo, čo povstalo počas tých 400 rokov ticha. A teraz ideme trošku aj do histórie, ale sú to pre mňa veľmi vzácne súvislosti. Povstalo farizejstvo, ktoré sa snažilo zákonom tlačiť ľudí a klásť na ľudí bremena, ktoré im Boh nikdy nedával. Približne 212 príkazov, ktoré čítame v Božom slove, desatoro a potom všetky tie obradné zákony, oni spravili 613. Wow. 613 zákonov. Chápete? A Ján preto, tak mnohí historici hovoria, sa pridal ku Esenom. Eseni boli nenápadná skupina ľudí, ktorí prepisovali starozákonné knihy na púšti a potom v 30 rokoch života zrazu vstúpil do verejnej služby a začal krstiť ľudí pri Jordáne. A počúvajte, čo boli jeho prvé slova. Ako sa Ján predstavil? Proroctvo od aniela bolo to, že obrátil srdce otca na deťa neposlušných k rozumnosti spravodlivý, aby prihotovil Pánovi pripravený ľud. O 30 rokov neskôr Ján o sebe hovorí, hlas volajúceho na púšti, pripravte cestu Pánovi. Keď 30 rokov dozadu bolo o ňom povedané, že on pripraví Pánovi a prihotoví Pánovi pripravený ľud, o 30 rokov neskôr on hovorí, ja som ten, ktorý pripravuje cestu Pánovi. Tak ho poznalo nebo a tým sa stal známym aj na zemi. Keď ti Pán dáva prorocké slovo, prorocké meno, tak chce, aby si vedel, kým v ňom si. Keď ti dá prorocké slovo, tak sa podľa neho bude k tebe správať celý svoj život. Okay? Dostal niekto niekedy z vás prorocké slovo? Koľký z vás ste prijali? Také, čo vás povzbudilo. Pamätáte si ho ešte? Naplnilo sa už? Možno áno, možno nie. Ti chcem povedať, stráši to, čo je od Pána, to, čo on o tebe hovorí. Pretože podľa toho, čo o tebe povedal, podľa toho sa bude k tebe správať celý zvyšok tvojho života. Jedno dievča mi minule hovorí, že ja rada počujem prorocké slova o iných ľuďoch. A sa pýtam, že ja prečo? Aj si ich zapisuje. On hovorí, preto aby som sa k ním vedela správať, nie podľa toho, ako ich vidím len ja, ale podľa toho, ako ich vidí Pán. OK? Takže toto robí proroctvo. Vidí v človeku to, čo v ňom vidí Pán. Nie nevyhnutné jeho momentálny stav. Všetci poznáte ten príbeh, a ja som o ňom viackrát hovoril, kde tento mladý, zakomplexovaný tínedžer sa skrýva niekde vo vínom preši, volá sa Gideon. A do toho Boh posiela anjela. A ako ho nazýva? Udatný hrdina. Ako podľa správnosti by ho mal nazvať správnym menom. Skrýva sa tu, je to proste malý posera. A do toho Boh hovorí, ja v tebe vidím udatného hrdinu. A viem si predstaviť, že sa cítil asi tak, ako ja, keď ten chlapík mi hovorí zo Švajčiarska, že jeden z pilierov pre moju nevestu. Cítil som sa asi veľmi podobne ako on. A toto nehovorím vôbec na svoju chválu. Hovorím to preto, aby si vždy vedel a pamätal, že keď ťa Boh nazve svojim menom, keď k tebe prehovorí, tak sa veľakrát na to nebudeš cítiť. Dokonca pravda je taká, že sa asi nikdy na to nebudeš cítiť. Ale on ťa tak nazýva, preto aby ty si vedel to, ako ťa vidí on. A v 1. Timoteovi 1.18 tu máme mladého Timotea. A Timoteo bol vzácny učeník. Otca mal Gréka, matku Židovku a Pavol ho dal ako dospelého obrezať. Nič moc, aby Židia, ktorí uverili s ním, nemali problém. A potom sa stáva po Apolovi pastorom v Efeze. Okay? Takže tento mladý chlapík, hovorí sa, že to bol mladý chalan, sa stáva pastorom jedno z najväčších zborov, kde sa hovorí, že v Efeze vykopávky dokazujú to, že tam bol priestor na stretávanie sa, podobne ako je v Cezarej Prímorskej, také outdoorové divadlo, až pre 25,000 ľudí. A mnohí biblickí historici hovoria, že to mohlo byť jedno z miest, kde sa prvá cirkev stretávala. Okay? V meste, ktoré bolo absolútne plné iných bohov. Hej, kde bola bohyňa Diana, bol to proste absolútny chaos. Aby sme dnes hľadali taký dobrý európsky Brusel. A obrovské vlny humanizmu, každý si slúžil svojim Bohom tak, ako chcel. A tu sa Timotej stáva pastorom. Ako mladý chalán riešil mnoho otázok a do toho mu Pavol hovorí, toto ti prikazujem, syn môj Timoteos, na základe predošlých proroctiev o tebe. Takže Pavol vedel, čo boli tie proroctvá, ktoré boli hovorené o Timotovi. Na základe tých vecí, ktoré o tebe Boh povedal skrze proroctvá, aby si podľa nich bojoval výborný boj. Možno tiež ho nazval udatným hrdinom a keď mal chuť to Timotej vzdať, tak Pavol mu hovorí, nie, drž sa toho slova, ktoré ti bolo dané. Aby si podľa nich bojoval výborný boj, majúc vieru a dobré svedomie. A v jednej vete by sa dala novozákonná prorocká služba zhrnúť alebo prirovnať k hľadaniu zlata v iných ľuďoch. Ak máte Božie slovo, môžete si spolu so mnou otvoriť a týmto už budeme končiť takú tú praktickú časť, ako proroctvo má vyzerať. 1. Korintianom 14 je veľmi dobrý manuál, veľmi konkrétny, veľmi špecifický, podľa ktorého vieš rozsudzovať, lebo máme rozsudzovať prorocké slova. Tak takto môžeš aspoň vedieť, že podľa čoho. Tu sa píše, usilujte sa o lásku a horlite za duchovné dary. Koľký z vás túžite po rast v duchovných daroch? OK. Ja si pamätám, že veľakrát, a niekedy sa môže stať, že v letničnej cirkvi je obrovská túžba po rast v duchovných daroch. Aby všetci v jazyku hovorili, aby všetci prorokovali, aby chodili, uzdravovali chorých. Chcem ti povedať, že tým základom preto, aby sme horli za duchovné dary, je tá prvá veta. Usilujte sa o lásku. OK. Tvoja prvá zodpovednosť, ak túžiš raz v duchovných dároch a v dároch proroctva, je najprv usilovať sa o lásku. To je základ, hej, pre všetky ďalšie duchovné dary. Teda usilujte sa o lásku a horlite za duchovné dary, najmä však, aby ste prorokovali. A niekto povie, vieš, Vlado, toto asi nie je pre mňa. To je pre takých tých duchovných, takých, čo aj tancovať vedia. Toto nie je úplne pre mňa. A ja ti chcem povedať, že potom nie si poslušný Božiemu slovu. Keď ti Božie slovo hovorí, že usiluj sa o to, aby si miloval svojho blížneho a žehnal svojim nepriateľom, to nie je na výber, že OK, chce sa ti, nechce. Tak hovorí Božie slovo. Rovnakým tónom hovorí, usilujte sa, najmä, aby ste prorokovali. Okay? Lebo kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nikto ho totiž nechápe, lebo v duchu hovorí tajomstva. Ale kto prorokuje, ľuďom hovorí to, a tu máme naše tri kategórie, to, čo buduje, napomína a potešuje. Iný preklad hovorí to, čo buduje, povzbudzuje a potešuje. To slovo napomína, je to vždy otázka toho, ako ho preloží, či roháček, alebo evangelický preklad, je z gréckého slova povolávať bližšie k Bohu. Neviem ako vy, ale zrazu tomu chápem úplne inak. Lebo ja milujem napomínať ľudí. Ja milujem ľuďom povedať to, čo robia zle. Milujem napomínať svoju manželku. A Božie slovo mi na to dáva zelenú. Proste mám ťa napomínať. Zrazu chápeme tomu úplne inak. Teraz žartujem, keď to sa musíte spýtať jej. A povolávať bližšie k Bohu. Okay? To znamená, že keď niekto nejakým spôsobom možno zlyha alebo sa zachová pod ten Boží štandard, tak ja neprídem s tým, že počuj, ty si úplne mizerný, strašne si zlyhal a si odpísaný do konca svojho života. Napomínať v zmysle povolávať bližšie znamená, počuj, ty si bol stvorený pre niečo ďaleko viac. Toto nie si ty. Niekedy mi Martinka povie, keď sa pohádame, a viem, že tomu neveríte, ale... A ja sa zachovám tak, že sa za seba hanbím, len to nechcem dať najavo. Ona mi povie, Vládko, toto nie si ty. Wow. A ja si poviem, je vďaka Bohu, že si mi to pripomenula. Pretože ten Vlado, vykúpený Ježišovou krvou, ten nemusí kričať na to, aby komunikoval svoj názor. A rovnako napomínať v tomto slova zmysle hovorí, počuj, toto nie si ty. Možno si zlyhal, možno si sa opil. Ja ti som povedal, že toto nie si ty. Toto nie si ty. Ty máš ďaleko naviac. Okay? To znamená napomínať z pohľadu Božieho slova. Ďalej sa píše, kto jazykom hovorí, seba buduje, ale kto prorokuje, cirkev buduje. Chcem však, aby ste všetci hovorili jazykmi, ale ešte viac chcem, aby ste prorokovali. Lebo ten, kto prorokuje, je väčší ako ten, kto hovorí jazykmi, ak to len nevyloží, aby sa cirkev budovala. Takže čo robí proroctvo? Prvé, buduje. Po druhé, napomína alebo povzbudzuje v zmysle povolávať bližšie k Bohu. Po tretie, potešuje. A tento pondelok na Exite kázal Lubor Skladaný a možno ste počúvali jeho kázeň. A stala sa im taká vec pred časom v zbore, že sa niekto postavil a začal prorokovať Božie veci. Teda on si myslel, že prorokoval, ale v podstate on uvoľňoval svojimi slovami, uvoľňoval zlé veci v Božom mene. A začal hovoriť o tom, že pretože nečinili pokánie, tak príde prvé beda, druhé beda, tretie beda a niekto v tom spoločenstve zomrie. Okay? A stalo sa. Okay? Ten týždeň niekto zomrel. O týždeň neskôr som v tom zbore kázal, ja som o tomto vôbec nevedel. A bol som u Lubora na obede, bol som s ich malou dcerkou Eluškou, krásne dvoročné dieťatko. A strašne sme sa spolu začali krásne hrať, rozumeli sme si a v stredu nám došla SMS-ka, modlite sa, Eluško odviezla helikoptera do nemocnice na Kramároch, pretože jej padla skriňa na hlavu a mala obrovské krvácanie. A toto dievčatko išlo do nemocnice. Chcem povedať, že Boh je tak dobrý a tak verný, že napriek tomu, že mala prasknutú lebku, boli tam veľmi ťažké veci a obrovské vnútorné krvácanie, tak to dievčatko prežilo. Boli sme s nimi v nemocnici a tento Lubor mi hovorí, Vlado, ja tomu nerozumiem. Pretože boli takí tí múdri kresťania, ktorí hovorili, vidíš, druhé beda prišlo. On hovorí, ako moja dcerka dvojročná, ktorá s tým nič nemá spoločné. Ako, prečo by ona mala trpieť, aj keby to bolo za hriechy tohto zboru, hoci on bol pastorom len asi 4 mesiace v tom čase. Ja hovorím, Lubor, ten človek, ktorý to o vás hovoril, má veľmi ďaleko od Božieho srdca, veľmi ďaleko od toho, čo znamená proroctvo. A ja som ho pozbudil, zatvor takému človeku ústa, ak to bude nevyhnutné, zatvor takému človeku dvere. Pretože áno, to, čo vyriekneme našimi ústami, má obrovskú silu, má obrovskú moc. My môžeme prinášať život, alebo môžeme prinášať smrť, ale ja som len videl, ako nepochopenie prorockej služby prináša obrovský chaos a vieš čo, prináša obrovský strach. Tí ľudia v tom zbore mi začali písať, Vlado, ako to je, naozaj sa to stalo a čo si o tom myslíš a tak ďalej. A mnohí boli v obrovskom strachu, v obrovskom, mi to tam bol slúžiť so mnou ešte predtým a hovoria, toto je Boh, toto robí Boh, ja ti chcem povedať, nie, nerobí. Toto nie je náš Boh a toto nie je prorocká služba podľa Božieho srdca v Novom zákone. Okay? A potom sme sa rozprávali s ich viacerými vodcami o tom, že ako mať múdrosť, pretože dneska sú mnohí samozvaní, takzvaní proroci, ktorí prídu a majú pocit, že budú len zvolávať síru a budú zvolávať trest a budú zvolávať hnev. A pritom Božie slovo hovorí, že my sme služobníci zmierenia. On nám dal službu zmierenia. On nám dal tú milosť, že môžeme uvoľňovať život, môžeme uvoľňovať budúcnosť, môžeme uvoľňovať nádej v ľuďoch, ktorých stretneme. 1. Korintianom 14, 12. verš. Tam sa píše, tak aj vy, keďže holíte za duchovné dary, hľaďte, aby ste sa rozhojňovali v nich na budovanie cirkvi. 17. verš hovorí, ty, pravda, krásne dobrorečíš, sa hovorí o hovorení v jazykoch, ale iný sa tým nevzdeláva. 26. verš. Tak čo, bratia, kedykoľvek sa zídete, každý má niečo. Žalm, poučenie, zjavenie, reč jazykmi je výklad. A to všetko nech vzdeláva. A 30. verš, 31. Lebo všetci môžete po jednom prorokovať, aby sa všetci poučili a všetci povzbudili. Kľúčové. Všetci po jednom môžete prorokovať. Prečo? Aby vás niekto dobre vystrašil a nahnal vám strach? Je strach od Boha? Strach je absolútnym protikladom Božej lásky. Je napísané, jeho dokonalá láska vyháňa všetok strach. Tam, kde je jeho láska prítomná, tam nie je priestor pre strach. A možno toto je taký praktický návod pre teba, keď niekto príde a bude sa tváriť veľmi duchovne a bude ti hovoriť veci, ktoré ti budú naháňať strach, tak mu povedz, vieš čo, ďakujem, neprosím. Ja to vo svojom živote praktizujem pomerne často. Ľudia, ktorí majú svoj vlastný plán pre môj život a svoje vlastné predstavy, ďakujem, neprosím. Ako dobrá snaha, ale toto nie. Hej, máme rozsudzovať každé Božie slovo, ale to ovocie toho, že všetci po jednom prorokovali, bolo to, že boli, sa navzájom učili, vyučovali, boli poučili sa a všetci boli povzbudení. Okay. Budeme mať jednu takú praktickú aktivitku, ale prečo som mi napísal jeden vzácny človek, ako sa za nás modlila a povedal mi, že nás videl ako otcov dom, ako to všetky, na všetky smery, na sever, východ, západ a juh, povolávame život a prorokujeme život. Mnohí z vás si pamätáte na ten príbeh Ezechiela v údolí suchých kostí. Ezechiel sa ocitol v údolí, ktoré bolo plné suchých kostí a tu prichádza za ním pán a čo sa ho pýta?
Čo vidíš?
A teraz znova stojíme pred tou istou dilemou. Vidieť ľudskými očami alebo vidieť jeho očami. Moje oči vidia suché kosti. Vlado, čo vidíš, keď sa pozrieš na politickú scénu na Slovensku? Moje oči vidia suché, prachnivé kosti. Spýta sa ťa, čo vidíš, keď sa pozrieš na možno nejaký náročný vzťah, ktorý máš. Wow, nevidím žiadne východisko. Vidím suchotu. Čo vidíš, keď sa pozrieš na spoločnosť v Bratislave? Vieš čo, pane, ťažké to máme. My veľmi ťažké to máme. Ako my cirkev snažíme sa, bojeme, ale táto spoločnosť, to ide všetko dole vodou. Je to všetko suché kosti, hej? A keď vám Boh dá otázku, chcem vás pozbudiť, niekedy je lepšie neodpovedať. A Ezechiel mal tú múdrosť. Ako, pravda je taká, že on keď sa ťa niečo spýta, on asi odpoveď pozná. Ale chce, aby ty si sa učil vidieť inak. Aby si bol premenený tým, že obnovíš svoje zmýšľania. Začneš vidieť veci tak, ako ich vidí on. A tak Ezechiel mu hovorí, že páne, ty vieš. Vždy dobrá odpoveď. Aj pre manželku, aj pre pána. Vieš, čo som tým myslela? Jasné. Dobre, to bol akože pre všetkých slobodných, pochopíte. Bože, slovo nás pozbudzuje, aby sme milovali svoje manželky, nie vždy im nevyhnutne rozumeli. A všetci muži povedali, amen. Ja nerozumiem, prečo 8 kabeliek nerozumiem, ale milujem. Okay? Takže Ezechiel sa tu pozerá a tomu Hospodin hovorí, prorokuj o týchto kostiach a povedz im, suché kosti, čujte slovo Hospodinovo. Prorocká služba nie je o tom, čo ty dokážeš vyprodukovať sám zo seba. Prorocká služba je o tom, že zrazu ľudia počujú Božie slovo. Čujte slovo Hospodinovo, takto vraví Hospodin pán týmto kostiam. Aj hľa, ja vovediem do vás ducha a vy ožijete. Položím na vás šlachy a obložím vás mesom, natiahnem na vás kožu a dám do vás ducha, ožijete a poznáte, že ja som Hospodin. A tu vidíme jeden obraz, ktorý chcem, aby si zapamätal. Pretože naša služba ako služba otcovho domu je o skutkoch lásky. Absolútne. Milovať. Chodiť za stratenými. A keď je nevyhnutné, tak použiť pritom slova. Ale tá druhá vec, ktorú ty môžeš spraviť, je uvoľňovať Božie slovo nad ľuďmi, s ktorými sa stretávaš. Nad firmami, v ktorých robíš. Nad podnikmi, v ktorých si, nad nemocnicami možno, do ktorých potrebuješ ísť a sestričky na teba nakričali, môžeš priniesť Božie slovo. A tu je napísané, že Ezechiel začal prorokovať život. A tu zrazu zo severu, z juhu zo západu, z východu začala povstávať jedna úžasná armáda. A potom Boh mu hovorí, že prorokuje ešte viac. A Ezechiel neprestáva, hovorí život, až kým z tých suchých kostí nepovstala jedna úžasne silná armáda. Toto je armáda Božích synov a dcér a toto je to medziobdobie, v ktorom sa my nachádzame. Povolávať stratených. Povolávať tých, ktorí sú možno v depresii, možno smutní. Hovoriť im o Božej láske, o Božej nádeji. Ak to môžeme spraviť, tak sa môžeme ísť modliť. Ja sa najprv chcem modliť za vás a chcem povolávať vo vás to Bože, aby sme potom my vedeli povolávať v iných ľuďoch to, čo v nich vidí on. Verím, že Pán sa ťa dnes pýta, že či môžu tieto suché kosti ožiť. Skús sa zamyslieť nad suchými kostiami v tvojom živote. Čo je tá najsuchšia oblasť v tvojom živote momentálne? Môžu to byť financie, môže to byť manželstvo, môže to byť vzťah, môže to byť tvoja situácia na pracovisku. A pre mňa to dlhé obdobie bolo to, že som úplne stratil radosť. Všetko ostatné som splňal, len som sa nevedel radovať. To bola tá najsuchšia oblasť v mojom živote. Chcem ti povedať, že tá najsuchšia oblasť v tvojom živote sa v Božích rukách stáva tým najlepším priestorom, aby on dokázal svoju silu a svoju moc. Je napísané, že moja moc sa dokonáva v tvojej slabosti, nie v tvojej sile. Ak to môžete prijať, chcem sa za vás modliť a chcem prorokovať nad vami to, čo mi Pán bude ukazovať. Uvoľňovať jeho život. Môžete sedieť, ležať, zavrieť oči alebo sa na mňa pozerať. Nepomôže vám to nejakým spôsobom byť duchovnejší, ale tak sme zvyknutí veľakrát. Drahý Otecko, ja uvoľňujem poznané toho, kým skutočne si. Uvoľňujem zjavené tvojho srdca o tom, že ty si milujúci Boh. Že si dobrý otec. Že si trpezlivý. Pane, modlím sa za to zjavenie zo Sofoniáša, ako ty, Pane, plesáš nad nami. Alebo ako iný preklad hovorí, ako ty nad nami tancuješ so spievaním. Otecko, hovorím to, že každý jeden človek na tomto mieste bol predivne a krásne utvorený. S každým jedným máš svoj zámer, a to je dať mu život, a to život v hojnosti. Požehnať ho, dať mu budúcnosť a dať mu nádej. Ja povolávam nádej do každého jedného života. Vidieť veci, Pane, z tvojej perspektívy. Otecko, nie je uvoľnené poznanie toho, kým si ty na tomto mieste. Halleluja, Pane, ja povolávam tie suché kosti. To, čo, Pane, možno máme pocit, že zomiera, alebo zomrelo, alebo už len tak prachnivé, Pane. Povolávam prvú lásku v mene Ježíš. Obnov sa vo svojej prvej láske. Ak existuje napomínanie podľa 1. Korintianom 14, tak ťa teraz napomínam. Navráť sa do svojej prvej lásky. Začni znovu činiť prvotné skutky, tak ako keď si prijal Ježíša prvýkrát a bol si tak úprimný a všetko bolo tak jednoduché, tak autentické, tak úprimné a mnohým veciam si nerozumel, ale vedel si, že miluješ Pána, miluješ ľudí okolo seba. A viem, že Pán sa pýta, čo sa stalo? Prečo sa to zmenilo? Ja ťa povolávam k tejto detskej jednoduchosti, detskej dôvere, detskej viere. Milovať mňa a milovať ľudí okolo seba. Všetko ostatné je nepodstatné. Navráť sa do svojej prvej lásky. Rozhodli sa. Nebuď vlažný. Rozhodni sa dnes. Buď horúci alebo studený. Otecko, ja povolávam povolávam, Pane, to predurčenie na živote každého na tomto mieste. Ja ti ďakujem, Otecko, že s tebou sa neminieme cieľa. A že keď ty vyslovíš svoje slovo, Pane, tak ono sa naplní a stane sa v pravý čas. Pane, povolávam tie proroctvá, ktoré tu boli hovorené. Ako Pavol napomínal Timotea, rozpomen sa na to prorocké slovo, ktoré bolo o tebe hovorené. Navráť sa k nemu. Ži podľa neho. Správaj sa podľa neho. Otecka, povolávam plnosť ovocia Ducha Svätého. Radosť, láska, pokoj, neha, trpezlivosť, dobrotivosť. Každú jednu, Pane, ktorú som zabudol. Halleluja. Halleluja. Vďaka ti, Otecko. Tomáš, videl som taký taký obraz spolu s tebou. Bol si taký spolujazdec a mal si v rukách mapy. Nemal si GPS, neviem prečo, či máš stiahnuté. A išiel si spolu v takom krásnom aute a išli ste spolu a ty si proste navigoval, pomáhal, rádil.